kontum jes sensila ta' programmi organizzati minn Movement Graffiti, fejn se jiġi diskuss ix-xogħol korrenti u passat tal-organizzazzjoni. Fellu 30 sena mit-twaqif tal-Movement Graffiti, il-membri xtaqgħu jaqsmu mal-pubbliku ftit minn istorja tal-għaqda, diskussjonijiet mal-membri li waqfuha u membri korrenti li qegħdin jiġġieldu għal Malta aħjar. Is-sensiela sa tkopri l-istruttura tal-organizzazzjoni u kif jaħdmu l-membri bejnietom. Esplorazzjoni tal-riġni tal-grupp u repiet matul is-snin.
Nilqgħukom għalfejn kontu f'Pembroke. Jiena Jacob Mikallef attivist fil-Movement Graffiti għal dawn l-aħħar 8 snin. Illum għandna magħna Rita Żammit, residenta f'Pembroke u l-avukat Claire Bonello. Qabel xejn grazzi talli qegħdin magħna. Rita, inti ħdimt fil-komunità tiegħek f'Pembroke. X'kien l-imbut tagħek biex tinvolvi ruħek u x'għidtik kuraġġ li tkompli?
Bażikament jiena inħobb ħafna in-natura, l-ambjent naturali. Minn dukon żgħira trabbejt noħroġ dejjem fil-kampanja jeħdej il-baħar, missier kien dejjem joħodna f'dal postijiet. Mbagħad għexht 3 snin l-Ingilterra u isek tibda tara affarijiet li ovvjament f'pajjiżna m'hemmx, għax l-ammont ta' ħdura, ammont ta' annimali slavaġ u daw l-affarijiet kollha ġifieri. U iktar qisni ma nafx, namra tiegħi għal affarijiet naturali kibret ħafna. U mbagħad iżżewġt u morna noqogħdu Pembroke u ovvjament hemm ħafna postijiet fejn timxi kien hemm.
Żgħira fejn kont?
Żgħira l-Ingilterra.
Qabel.
Qabel San Ġiljan, dejjem minn San Ġiljan jiena, dejjem San Ġiljan. U meta żewġt mort ngħix Pembroke u kont noħroġ nimxi kull jum wara ġurnata xogħol li kienet tkun stressful ħafna, kien kolli bżonn noħroġ għall-arja u noħroġ biex ntaffi naqra l-istress ta' kull jum. U kont nieħu pjaċir nimxi u nara u tgħallimt ħafna kemm għandna affarijiet sbieħ, speċjalment l-orchids li hemm fuq ir-ranges li ftit jafu bihom in-nies, imma anke sempliċiment tara għasfur. Tieħu gost tara sempliċi anything u kamma leontes u hedgehogs minn kollox. U dejjem speċi ta' qabel hemmhekk kien miftuħ għal kulħadd. Kienu jinżlu ħafna nies jagħmlu ħafna ħsara. Jinżlu bil-karozza, jiddampjaw, jagħmlu barbecues, iħallu mandra wara jew imma msomma minn hawn minn hemm dik it-tranġat. Però darba minnha kont qiegħda d-dar u kont qed nara fuq Facebook inqelleb u rajt il xi ħadd tefa' post il-ċiżik iridu jibnu skola hemmhekk. U ovvjament, ġennint, għaddaw xet jamlu speċi ta' means not right, so. L-iskop tagħhom kien illi iridu l-itfal jitalmu f'ambjent naturali, l-iskola għalhekk riduha biex ikunu f'ambjent naturali, u mentri dal-ambjent naturali kienu huma stess sajfarkuh. Għax ovvjament,
skola
fuq
art
Virgini, ovvjament. U something like klikja hekk, għatle ma jistax ikun. U kont kellimt ma' Mrs. Evelyn Villa Brincat, issa ħallitna, sfortunatament. U għamilna dil page fuq Facebook. U speċi we raised awareness x'tani tilfu. Ovvjament, n-nies bdew jindunaw għall-inqas in-nies ta' dik l-akwata u minn hawn minn hemm u blajnuna ta' Movement Graffiti għamilna protesta and one thing after another u s'issa għall-aħħar saqgħet jarġa' xi ħadd jibdilu l-iskola ma nbniċ, at least sembek wasanna.
Biex nagħtu ftit iżjed kuntest li semmija li forsi jgħidu marelli dawn opponew għal skola, imma l-iskola kienet se tinbena fuq.
Fuq art Virgini.
Skola mhux ħadkun aċċessibbli għal kulħadd.
Skola privat, skola privata, daw diġà għandhom premises kikuta, I mean, and the thing is
Pembroke hemm skejjel
oħra. Hemm tri. Ma nafx kemm il-waħda, hemm xi 13 il-waħda tibda għadhom. Ma jistax ikun illi kull biċċa art illi għad għandna nistgħu ngħidula Virgini tinqeret, ma jistax ikun. U diġà hemm problema oħra. I mean, ma nafx hekk nistax insemmiha issa mal-fatt li jridu jibnu ambaxxata Ċiniża fuq area kbira illi tanti sabiħa illi titgħaxxaq tgħaddi minn ġo fiha. Imma ma nafx jiena nħoss illi jekk veru rridu l-ambjent naturali favorina xi ħadd għandu jgħid le, insibu alternativa oħra u dik l-art inħalluha kif inhi. Però more easier said than done.
Ożu kullimkien f'kull pajjiż, imma speċjalment f'pajjiż fejn l-art hija aktar
m'għandniex
limitata minn ħafna postijiet oħra. Sewwa, Claire, naraw ħafna drabi fil-qrati tiġġieled favur l-ambjent. Forsi ġieli jaħsbuk is-sektar graffitti inti kontra kollox. Vera? Vera li inti kontra kollox?
Le, ta' naħseb iktar minn kwistjoni ta' jien jew ir-residenti jew il-komunitajiet jew l-NGOs jew il-kunsill lokali li nirrappreżenta huma kontra kollox. Naħseb hija kwistjoni tal-fatt li hemm realizzazzjoni tan-nies li mhux bil-fors iridu jibqgħu jissubixxu u jaċċettaw kollox. Il-poplu Malti naħseb li hu poplu ġwejjed u jaċċetta ħafna affarijiet għax jaċċetta li dak li jkun forsi jrid jagħmel business jew irid jestendi u irid jiżviluppa. Immissa morna oltre dan l-istadju, issa morna fi stadju, l-ħakna stadju fej, daw l-izviluppi qed jieħdu ħafna siti ODZ u Art Virgini, u iktar minn hekk ukoll il-proġetti tista' tgħid mostrużi li hemm fosthom f'Pembroke stess, qed joħolqu qed jimpattaw qed ikollhom impatt negattiv u l-kwalità ta' ħajja tar-residenti tal-madwar. Allura, bil-fors dak li jkun induna li f'xi mod irid jieqaf jridu jieqfu dawn it-tipi ta' proġetti, jew iridu jitnaqsu, jew iridu jsiru b'mod ieħor, jiġifieri. Għalhekk mhux kwistjoni assolutament li aħna kontrarju ta' kollox jew kontra kollox, imma iktar realizzazzjoni tan-nies tar-residenti li għandhom il-poter u d-dritt li oġġezzjonaw għall-affarijiet li jagħmlulhom qed jagħmlulhom il-ħsara lis-saħħa wkoll, kif ukoll ħajimpattaw il-ġenerazzjonijiet u tfal futuri u tfal tagħna. Jiġifieri dan mhux kwistjoni ta' aħna kontrarjani jew bil-forsi nridu noġġezzjonaw, din kwistjoni ta' dritt li nipproteġu il-ħajja tagħna, is-saħħa tagħna u dik tal-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni.
Voldiri jista' jkun hemm żvilupp mod sostenibbli li jiġi rispett lir-residenti m'aħniex.
Iva, jista' jkun hemm żvilupp sostenibbli, jiġifieri. Però jiena jiena kawta ħafna meta niġu meta nibdew insemmu daw il-kliem sostenibbli, open spaces,
green walls
speċjalment, u daw l-affarijiet, daw l-affarijiet. Għax jiena fl-esperjenza tiegħi, dawn huma biss kliem klixe li jitfaw l-emmulaw bl-iktar mod leġġer, jiġifieri bl-iktar mod leġġer, u fin hum fondhom mbagħad meta tasar iżvilupp fl-interità tiegħu tinduna li dawn huma xejn ħlief greenwash. Ħansem ftit di tal-open spaces insomma. Kulħadd iżviluppaturi, kulħadd irid jgħub l-open spaces, allura ħanibnu iktar fl-għoli ħalli nkollu daw l-open spaces li ħanatuhom lill-poplu. Isu xi bargain kbir, insomma. Li ma jgħidux l-izviluppaturi huma li dawn l-open spaces huma spazji kummerċjali li mbagħad jimtlew bil-mwejjet, is-siġijiet, l-attivitajiet kummerċjali tal-izviluppaturi, jiġifieri il-pubbliku biex imur hemmhekk jokkupa l-ispazju bil-fors irid iħallas b'xi mod jew ieħor. Taħsibx li dawn l-open spaces ħajkunu ġkollha ġonna bil-frifet u bil-pjanti u what have you, dawn mhumiex jiġifieri. Irrid nagħmel punt ieħor għax din tkidni ħafna tal-green walls. Dan l-aħħar rajna sinjura Taljana, esperta Taljana, li ġiet Malta tgħidilna kif l-iżvilupp ta' City Center f'Pembroke ħajkollu ħafna green element insomma, u biftit bejn wieħed u ieħor qaltilna li ħajkun bħal bosko vertikali tal-Milan ġifieri. Jiddispjaċini ngħid, imma dawn in-nies ma jgħixux Malta, ma jafux, m'għandhomx l-esperjenza li subi xejna aħna f'Malta bil-landscaping promises u l-green walls promises li hawnna Malta. Nibda biex nirreferi għal proġett antik ħafna tista' tgħidlu hekk, Madlina mentions dak fil-wit tal Buzjetta Gardens, Buzjetta Gardens eħe. Jekk tara il-proposti kif kellhom ikunu oriġinarjament daw, isom il-Hanging Gardens of Babylon ġifieri, siġar u ħdura ġifieri bellezza. Issa tgħaddi minn hemm x'tara. Dak berba pjanti nixfejn ġifieri. F'postijiet oħrajn, dawk il-siġaru, dawk il-landscaping li kienu proposti ma jeżistux ġifieri. Yeah. Din sempliċiment mod biex namlu l-proposta palatabli u mbagħad namlu xi rridu.
Sewwa. Rita, fl-2017 ir-resident minn Pembroke bdew kampanja jisema titfnu nixħajjin. Flimkien ma' graffitti, dan kien kontra l-proġett ta' DB fuq l-ex-sit ta' fejn kien hemm l-ITS. Xu wassalkom bħala residenti li tnaqdu ma' graffitti fil-ġlieda kontra dal-proġett?
Mela, bażikament dik kienet bomba kbira, inġustizzja kbira. Għaliex għax ħadd m'għandu dritt jidħol fuq ħadd ieħor. U dawn għax għandhom il-flus ħasbu illi jistgħu jagħmlu li jridu għad-detriment ta' residenti li jgħixu hemm. Issa hemmhekk min jgħix hemmhekk kollha għandhom social housing illi huma proprjetà li xtraw huma ġifieri jkun prezz naqra iktar. Ġifieri, persuna li qed tgħix hemm iddeċidiet illi trid tgħix hemm għax joġobha l-kwiet, joġobha l-ambjent hemmhekk u xtra dal-post. Issa deħa jispiċċala kollox dil-persuna. Għax il-kobor tal-proġett sewwa huwa fenomenali u ħajħallihom litteralment. Mitfunin, letteralment mitfunin, jekk tara l-istampi, tara l-għoli tad-dibi, kemm huma baxxi fejn jgħixu n-nies, u hemm x'ismu, differenza kbira ġifieri.
Alla dawl ħadd tiġi impattata.
At one point in time, in certain season. Issa diki, għax ħanajdlek, Pembroke si post huwa post għal residenti. Issa xejn jiġri hemmhekk paċe viltela. Pembroke issa, bil-fors, għax ħajftħu l-lukandi, ħajftħu Starbucks, ħwienet, ovvjament in-nies top toħroġ u sa tersaq lem biex tara xemm mhux m'hemmx. Diġà għandna problemi ta' nies li jitilgħu minn Pembroke, minn Pacheville, jitilgħu jipparkjaw u jħallu, speċjalment hekk ikunu xarbu xi xarba, jħallu ħafna ħmiċ warajhom sewwa. U raħseb wara tila kompleks bħal dak, sa jġib ħafna ġen, jġib ħafna storbju, u hemmhekk mhux postu. Issa, xkon san għajt palissa. Dan, sowa, l-art xtrawa bċuċata bħala flus, ġifiri jekk taqbat u tiħu dik nara għamilt comparison, kem tiswa plot u ġifiri plot tal-dar.
U ġifiri jishtri dar u jibni dar fejjeċ.
Le, ġifiri compared to l-allu, ġifiri vera bċuċata ħadu, ġifiri dak huwa serq. Ser minn fuq il-poplu tagħna sewwa poplu Malti. Plus I don't think that we need more of this stuff.
Dak jkun l-ewwel proġett mit-tlieta li hemm fil-madwar. Għax hemm tal-Korintja li kien ħareġ naħseb ilu daqsxejn u ħadu r-redisin ukoll jidhirli. Tad-DB u issa Villa Rosa.
Issa this is too much. We will be overcrowded. Ġifieri anka bħala pajjiż ma jiflaħx iktar development fuq dawn l-iskali kbar. You know, I mean at our detriment għax ma nafux issa kemm se jgħaddi traffic u dal-affarijiet kollha, sa kemm jinbena diġà hemm mandra hemm ħsarat fuq il-bini ta' faċċata ġifieri minħabba
l excavations.
Excavations u
l-ar ħammim.
Dak oħra u ġifiri did such a beautiful place ftit jafu bih u kiku jaħadstra missa mitluf unfortunately and that's injustice jina kien hossi li anġustizja ħatiħu xaħġa li kienet tal-poplu Malti u tajtal xaħat li diġandu bizzejet
min skola publika għal proġett privat
li
kemm il-Maltin kemm ħajkun hemm Maltin li vera ħajbenefiċċjaw
jixtru post minn dawk. U dik oħra tal-iskola mill-ITS kienet fej kienet ċentru easy mdawra bil-hotels u restaurants u hekk smart city fej sejrin. In-naħa l-oħra m'hemm assolutament kważi xejn. Irqas biss tagħmel sens. Imma biex naġevolaw il-ħadd ieħor namlu kollox, unfortunately.
Mux il-ħatt jħor eni, ħatt jħor eħx, kiku biex jaġevola l-residenti tifim għammadan biex naġevolaw.
Kollox sar, like, sort of, anka il-prezz li tiħdet, il-mod kif saret, xirja, ftitnis jafu bija. Unbad, ovvjament, wara meta kulħat jafu il- min kellu conflict of interest, minnek, tinx tamil ħaġa li something is not right.
Very off, at best. Fil-fatt, Pembroke u l-madwar se jaddu minn tibdiliet eċċessivi, specialment fl-erja ta' paċa fil-kif għan ħnejdu, bipu għadba ma' Pembroke. Kler, x'qed iwassal għal dat tibdil u kif nistgħu niġġilduh minn lenti legali?
Niva. Mela, essenzjalment li qed isir f'Pembroke huwa l-implementazzjoni tal-Pacheville Master Plan li suppost ġiet imwarba. Okay? Ġiet imwarba. Mela, xi snin ilu kien hemm il-Pacheville Master Plan. Yeah. U din insomma kienet tipproponi ċertu żviluppi fosthom tad-DB, fosthom il-Villa Rosa, fosthom tal-Korintja aktar l-hemm Land Reclamation, insomma. U fosthom Mercury House, insomma, diversi proposti. Issa, dak iż-żmien ir-residenti u l-NGOs kienu naqdu u kienu irreżistew din il-master plan. Għaliex? Għax kienet eċċessiva, anka dakinhar kienet eċċessiva intwera li, per eżempju, ħajkunem żviluppi li jidalmu l-bajjiet, insomma, etc., etc. U kienet intensiva wis. Darba fost l-oħrajn ħarġet il-fatt li kienem xi konflitta interess din l-ħaġa tisir komuni ħafna bejn min fassal din il-master plan u sviluppatur ta' ċertu ta' Mercury House.
Se, Portellina.
jidr li l-istess kumpanija kienet involuta u kol f'xi studji għal Mercury House. Ġifiri, mbagħad kollox waqa. U l-paċa fil-master plan għat ma saret liġi ġibiri. Pero, li tisir palissa hija il-frammentazzjoni tal-master plan qed jimplementawa biċċa biċċa ġifiri. Allura qed jimplementaw il-master plan fej l-iżviluppi qed isiru. Imma mbagħad mhux qed ikun hemm l-implementazzjoni tan-naħa l-oħra tal-master plan, pereżempju, fej ikun hemm il-provvediment tal-traffiku jew whatever, ġifieri. Eżatt, mingħajr kuntest, l-iżviluppaturi jieħdu li jridu minn din il-master plan. Okay? Issa. F'Malta bħalissa għandna overcapacity jiġifieri of hotel beds. Mm-hmm. Okay? Turisti iktar mill-li nifilħu. Il-pajjiż qed taħt dan il-kobor ta' żvilupp u traffiku, konġestjoni, ma nistgħux innatfu biżejjed il-dranaġġ untreated fil-baħar, insomma, kulħadd qed jara l-istrain fuq l-infrastruttura, jiġifieri, fuq dal-pajjiż suppost ta' kwalità żikk, jiġifieri. Xorta waħda qed nippermettu anzi naġevolaw lil ċertu nies biex jiżviluppaw iktar. Dawn it-tip ta' politikanti li qed jippermettu jaġevolaw dawn l-affarijiet, okej? U jgħidulna li ħajkun hemm Vision 2050. Vision, m'għandekx vision ta' xejn. Dawn it-tip ta' nies li pixxu fuqna u jgħidulna li tagħmel ix-xita. Okej? Okay? Dak li huma, ġifieri. U dawn jgħidulek le, imma pers li dini iconic landmark building, allura bil-fors trid tgħaddi. Hotel mola smewit, all right? Id-dallam kull imkien qed tattira traffiku jiġifieri u m'hemmx bżonna. All right? Dak dik l-iskuża.
Jista' jkun li iconic bħal sustainable tintuża u tiġġeb qed tisaċu għax iconic.
Eħe, sustainable mela jużawha għal proprjetajiet għaw sviluppi fej per eżempju ħajamlu l-ekxi landscaping. Mbagħad iconic il-kelma li tuża meta trid tibni mola smewit, iddallam kull imkien, mhux fil-kuntest, imma mbagħad titfa' l-label iconic u tgħaddilek jiġifieri. Dik dak il-mod.
Fejn tħossu li sejjer Pembroke? U xiżhom komaddejn f'dit taqbita, speċjalment meta qed naraw li ħafna mid-djar hemmhekk anke privati jiġu żviluppati f'appartamenti.
Mela, ħanajlek, jiena issa qed ngħix. U biex noqgħod nara l-qudiem 2050 kif qatt inti.
Vision 2050.
Jiena il-ħajja tiegħi ta' kwalità irrida issa. Mhux fit-2050. Issa kulħadd qiegħed ikisser u jwaqqa u jtella u ħlif storbju ta' makkinarju ma tismax. Dal-għodu trap tista timmaġin ma nafxin ma dofi għamlu jisna tħanna ġoċbar. Ma tistax tħalli miftuħ. Għandi lazma minn mindu beda da' kollu.
Ma l-kontrattura tħallas lek il-
xejn u dejjem b'imsar nifsaqajja illi jew taħdejja jew ta' warajja li ħaj waqa u ovvjament mhux pjaċevoli da kollu sewwa. Issa hemm min jgħidlek għax qed iwaqa' għat-tfal u hemm min qiegħed iwaqa' u jibni hemm ħabba biex jagħmel il-flus biex jieħu l-flus tal-kirja. Issa this is leading us to a lot of problems, we are overcrowded, qed inkunu wis nies kull fejn tmur taħbad ma' nies. Anka ġifieri tinżel Pembroke tajt ħan nimxi mixja. Ngħidlek. Tara ħafna iktar nies milli konna naraw qabel, issa ma jimpurtax, all right, imma
daw il-proġetti.
intenzjonati biex iġibu żjat nies naħseb mhux ħajbnu għam biex iħallu għam vojta għala kemm għandhom bżonn.
Jiena nħoss li it is overwhelming now, it is too much. Jaqa' post jinbena wara ftit jaqa' ieħor, imbagħad jaqa' ieħor, jaqa' ieħor, se naqba' sejrin hekk. Eventualment kollha jaqgħu dawn immaġina. But it's il-kwalità tal-ħajja x'qed tieħu inti, x'qed tieħu, x'qed tieħu l-fġen u storbju. U taħbil tal-moħ, kif santella, kif sanamel, kif ek, I mean, come on. My, the few years I have remaining, irrit neħx fil-kwit u fil-paċi, mux fil-ġen. U kull fejt mur f'dal-pajis, sirna ġen. Laqqas, noħroġ bis biex najt namel qadja, bej l-axra u forsi s-sija. Biex tajt memx karotzi fil-nofs.
Mela, li zomni għaddeja u l-fat li aħna għanna nipreservaw id-dinjità tagħna. Id-dinjità tagħna x'jiġifieri. Li inti tista' tgħix fil-paċi, all right? Tista' tgħix fil-paċi u almenu ikollok ċans li tgħix b'saħħtek. Issa dan il-protesti tagħna, l-oġġezzjonijiet tagħna, l-appelli tagħna huma mhux fuq l-estetika tas-siti, all right? It goes beyond that, issa. Li aħna rridu kwalità ta' ħajja diċenti, normali. All right, dik dak li nridu. Dak biss. Allura inkomplu b'din il-ġlieda li tista' tgħidilha hekk biex nippreservaw id-dinjità u s-saħħa tagħna.
Nirringrazzjawkom, grazzi Rita, grazzi Claire, grazzi lilkom is-semgħa talli kontu magħna dal-programm ġimgħu lilkom minn Movement Graffiti, niltaqgħu id-darba li jmiss il-ġlieda tkompli.